Pantera Beltza Fermin Muguruza, Fermin, egunon.
Opa, egunon.
Egunon esan dugu, baina igual bon dia esan barko genuke, ez da?
bon dia, atuton.
Baize, anibili zara eta desenteko lanak egin dituzu Barcelonan, ez da?
Bai, hori xe, horrentxe, pasaden astean heldu nintzen, Barcelonatik, eta azkenean sartu naiz bai, katalana ikasten. Beti Juan Etorri oso laburrak izan direlako, baina horren ja hiruabete terdiz egon nintzela Barcelonan bizitzen, Sant Andreu. Auzoan edo poplan hobeto esan da,
bai.
Eta bai, osatu nintzen beraz ja benperatzen dut nahikoa ongi.
Gero txago itzen dugu Kataluniako egoerari buruz, bai. Gauz asko dago esateko, kultura arloan, arlo sozialean, eta bereziki politikan, intereseko jakin min haundiak eragiten dituelako Kataluniak azken aldi honetan. Ainara zozabit, Ainara egunon.
Bai, kaixo egunon.
Gaur ekarri dugu, zera Fermin Muguruza Euskadira tira, datorren astean, Donostiako udalak eta Donostiako kulturak ematen duten adarra sari. Saria jasoko duelako. Gora ezagun zer den adarra saria?
Bueno, ba, esan duzu bezala Donostiako udalak eta Donostia kulturak ematen duten saria da, eta gure kultura eta euskararen baitara beste jatorri batzuetako doinu eta eraginak ekarri izana eskertzen diote kasu honetan sari honen bidez Fermin Muguruzari. Hitzaz hitz diote, berak, alegia Ferminek, beste inork ez bezala erakutsi duela beste jatorri batzuetako doinuak eta eraginak bereganatzeko gaitasuna eta gure kulturara ekarri dituela euskararen baitara. Iñaki Zarata kazetariak, Angel Valdez musika ekoizleak eta Ester Fernandino Donostia Kulturako musika teknikariak osatu dute epaimaia eta gaineratu dute etengabe ari dela estilo ezberdinetako han hemengo talde eta musikariekin elkarlanean, musikaren bidez munduko bazter guztietako artistekin partekatzen dituela esperientziak, bere biziko gaitasuna duela publiko gaztearekin komunikatzeko, eta bere kezka eta interesak haiei transmititzeko, eta horre guztiak artista aparta bihurtzen duela. Hori da epaimaiak esan duena, musikaren nazioarteko egunean jasoko du saria, ekainaren 21, eta jakin dugunez, kontzertu berezia prestatuko du egun horretarako, eta lehendabizikoz bere errepertorioko kanta ezagunak abestuko ditu, Micaela Xalmeta Big Band Taller de Musics de Barcelonak lagunduta.
Micaela Xalmeta Big Band, talde horrekin arituko zara, beti arretzen gaituzu zerbaitekin, Fermin.
Bai, hau kontantu bar da gainera, Bagizuela gero F agentziak, ez? Gaizki kopiatu zuela, ose, imaginazu, nola fidatu behar dugun guk kontatzen dizkiguten berrietaz, guk oso ondo ietzea eta oraintzi gabertan zu esan duzun bezala Micaela Xalmeta, ez Big Band, eta beraiek jarri zuten abestuko nukela Micaela Xalmetarekin, ez? Eta hori nola Micaela Xalmetarekin abestuko duela mesedez, irakurri ondo, kopiatu itxatzi ondo.
Big Band.
Hori da, hori da. Orduan ba, deitu zidatenean, sari hau, ez? Ba hori, ez, nire eman behar ziatela, eta gero onartzen nuen, eta horren bakiaro, onartu eskero, prestatu behar nuela, Elkarnearen 21 kontzertu bat, hasi eran, ez uste handia, ez? Ba, ni banindolako justo txaiaren erdialdean, Kataluniara, eta zaten nuen, bueno, ba, nik ezin dut ezer antolatun. Ba, egizu, ni tarteka antolatzen dut igual proiekturen bat, egiten dut, eta gero, urrengor arte. Beraz, ba, pentsatu behar izan nuen aberzer zen, nola antolatu, bueno, lehenko gauza hori, ez, dudari gabe. Sari bat eman diotena Mikel Aboari, ez, posmorten eman ziotena Ruper Ordorikari, Benito Lertzundiri, ba, nik bai ez zanbar nuen jakina, ez, dudari ez bairi gabe, ba, segulako respetua diedalako aurrekoei. Eta gero orduan, ba, esan nienean baietz egingo nukela zerbait, baina ez nekiela zer ba, orduan etorizte iztaian ja gero aukera hau, justo nola Sant Andreun nengoen, herrizka horretan, ba, hor bertan dago hain zuzen ere, taller de musikako egoitza, hor bertan egiten dituzten saioak. Eta horren berean gana joan nintzen, hitz egitera, esan nien, ba, igual berekin egitea repaso bat nire bilbideari, ez? Horren mesontzi kartu hartu, ahi denak versionatu, big band hori, ez? Erraldoi batek, imaginatzen zu, ba, bost trompeta, bost tromboi, seik saxo, oinarri guztia. Eta gero, aipatu nien ere bai, gustatu likizatik dakela, ba, bueno, ez? Ikusgarritasun altioen baita ere, ba, emakumeak egotea, eta horren, ba, ez bakarri gure gizonezkoak, eta orduan, ba, egizan ziaten momentu honetan, hain zen ere, emakume pila bat zeudela, eta politikoa lizan lizatekela, ba, emakume osaturiko big band bat prestatzea. Eta nizan, joder, ba, nire bitzen zaik kristonare, bai, eta orduan pentsatu genuen ere, izen berezi bat jartzea, ez, modu horretan ere bai aritzeko, beraiek lehenengo aldia delako, hau antolatzen dutena baitare, eta bilatu genuen zuzen ere David Fernandez, izan zen, ba, berari okurritzen zaiona, nola bera ibiltzen den kooperatiben munduan, eta kooperatibak ere bai sortzeko ere bai, berak, ba hori ez, albideak, eta saiatzen da aholkuak ematen, eta hor, Katalunian jende guztia animatzeko kooperatibak antolatzen, ba, bera gazan zegoen, ba, oberena izango litzateke, berreskuratzea Micaela Xalmetaren irudia, ez, bere izan zelako lehenengo kooperatibista hemen, biltzena feminista, eta orduan, ba, Micaela Xalmeta Big Band jartzea, hori ez, gure taldeari. Eta horrela sortu zen, Mikel Etxanoeta Bikinman, eta berekin ja ensaioekin ditugu, ostegunetan Manola Berriz ere Bartzelonara, Santandreu izango gara jarraitzen ensaioek egiten, orain zer berden entzun dugun Pantera Beltza kantori baitare berreskoratu dugu, baina gero baitare kantu pilo bat, bai kortaturena, bai negurenak, nere bilideikoak, beste
berzi... Emezortzi kanta esan duzu Fermin Muguruza, emezortzi kanta. Bueno, gaur etorri da Fermin Muguruza gure gana, eta entrevista ziortik esan diogu erdi txantxetan erdi serio, gar gutxi hitz egingo duzu, ze beste batzuk hitz egingo dute zutaz. Zu ondo ezagutzen zaituen jendea da. Bueno. Esate baterako begira, hitz egingo dugu, lehendabizi, lagun batek hitz egingo dugu Jamaikako pasaizo bat iburuz, baina ez dugu Jamaikako musika entzungo. Entzungo dugu trikitixa bat, begira, trikitixa bat, ara, ara. Nork hitz egingote du Fermin Muguruzari buruz?
Bueno, Fermin, a ver, jarte izela epelarre trikitilarian abesti bat. Hola, zorbait entzutzeko epelarrena.
Bueno, Xabi Solano, jardi ezazutela epelarren kantaren bat. Eta honek zer ikusi dauka Jamaikarekin. Akorazun zara zergatik.
Bale, bakit ez oso ondo. Pasadizoa ez.
Zergatik aipatu Xabi Solanok Jamaikari buruz galdetuta epelarre, zergatik.
Nik kontatu behar dut.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba... Deitu zeuten hor gundela grabatzen diskoa eta orduan ba imagina zu, esango jende guztia zetorren eta orduan ba Xabik jotzen ziren kantu batzuk ere bai, hango jamaikanokin ere bai egiten genuelako ba ensaioak eta orduan ba etorri zen bat esan zuen, jode, ba gustatu litzai guen Liperriren zera ez, kantu batean grabatzen ere bai, ez, da bera, ah, bale, joango naiz, eta orduan, jo entro monzeo benuta, baina esan duela Liperri, eta hoi ze hostia da.
Hori izan zen Xabi Solanok,
Xabi Solanok,
zen da Liperri.
Zen da Liperri, niri galdetu zen den epelarre eta alakoak galdetu da zuen niri, baina horiek ez dakit, orduan ba, ba hortik aurrera beti zen ez, ba, kiston parra botatzen genituen horrekin, yeah. Hortik handatu pasadizo, baina horret beste pasadizo oso hona ere bai Solanorekin, eta da, behin Parisen geundela jotzen, ez? Horru bagitu ginen bakarrik bera eta biok, kamerinoan. Horru manutxago, etorri zen bere lagunatzen, lekin baitare bizitan, eta horru jozuen, eta horru ireki zuten, eta horru bagorzuen Solano jotzen kanta tradizionalak. Ari zen ariketak egiten, eta horrela kantatu zen, eta nire nguen hor, entzuten bakarrik eta konzentratuta. Orduan ba, oste bakar barkatu da molestatzen ari garaletan. Ez ez lasai bade, gero etorriko gara beran dago. Orduan hasi ziren zabaltzen manutza eta bere lagun agortikan, ba ni atera aurretikan kontzertutara behar nuela entzun musika tradizionala, tisa eta Solano jotzen sistiala kantu eta hor ateratzen nintzen hor nere sustrai guztia piztuta da indar guztiarekin.
Xabi Solano beraz Jamaikako pasaizo hori ekarri digu gogora, esan digu Fermin Muguruza zetorrela, eta berak esan du galdetu jose bai epelarri buruz. Bueno, beste lagun bat, zuri buruz hitz egin diguna, beste lagun bat, ea ezagutzen duzun bere ahotsa.
Aupa pollos hermanos, besarka donde iba Fermin.
Aupa pollos hermanos, besarka donde iba Fermin. Zura naia Inigo Muguruza da, berri zentzungo dugu, berri zentzungo dugu.
Aupa pollos hermanos, besarka donde iba Fermin.
Hori esan duzura nahiak. Zer de montre da, aupa pollos, hermanos?
A ver, asuntoa da, ordun beraz haudela joku bat, ez? O sea, berak kontatzen dizu bakarrik pista bat.
Batzutan bai.
Hortizan...
Bueno, ez pauzun nahi kontatu ez da, kaso kontatu.
Bai. Oso polita da nik uste dut, bakarrik da, bion arteko dakagun txantxa bat.
Bai. Ezagutzen zenuten.
Bale, bueno, horrein ja kontatu guten publikoki. Movia da, Breaking Baden garaian, ez? Bion garaik inela ia berdinan ikuste. Garai berdinan, komentatzen genituen, ba hori ez, sasoi berdina eta hori demola di berdinak komentatzen genituen, ze gustatzen zaigun zer ez, ez? Horren badakizu orduan batak ez, besteari bidaltzen diola, bueno, daukatela horrako chicken fry, horrako katea daukatela, ez? Oiazkoerrearen...
Hori da pollos hermanos katea, ez? Breaking Baden agatzen dena.
Hori, izena du pollos hermanos. Movida da, orduan bakaro, bata besteari, karo, gero narkotrafikoa egiteko, gero erabiltzen dutela kate sare bat.
Tapadera moduko bada, ez
da? Hori da. Horren bakaro, protagonista horietako batek idazten duenean besteari zerbait, ostras, larri aldiren badago, edo zer bete itzein behar dugu, entzuzen egu eta padera ringunan bialtzen dio, pollos. Balak aldiatzen da, pollos. Horren bau, hasi ginen baita ere, zerbait itzein behar bagen egun, mesioa zen, pollos.
Pollos.
Eta gero ya, aldatu gure jarri gine, pollos hermanos. Horren ba, horren, pollos hermanos, pollos hermanos. Horrek esan nahi du, zerbait kontatu behar duela patak besteari. Eta hori da gure kodea, beraz, ba, bueno, ba, ni, hor, eta horrekin jarraitzen du, gainera, pollos. Eta gero ya, berkartzen gari maitea, zena, pollos hermanos, wei! Ziren mexikano.
Beste bi anekdotare kontatu zizkigun, zein egok esaten zu, bueno, adarra saria, emango diote besteak beste, ba, nazio artean ere izan duen zabalkuntzagatik. Eta orduan, galdetu jozu bi gauza eri buruz. Bat da, Holandan, Amsterdamen gertatu zitzaizuen zerbait, kortaturen garaian, eta farre asko egiten omen duzuna, zakit, bizikleta askorekin zer ikusia daukana, sekulako farre egiten.
Biziketak eta Amsterdam.
Bai, eta bestia da Mexikon, negu gorriak ekin hori, mozorrotu talde egin behar izan zen duten nunbaitetik.
Bueno, hauek, bueno, Amsterdamekoa, laburra da, pues hori aia bronka bat izan genula ez dakiz zer, pollos hermanos, beste batzuekin, pues, garai hortan garrera, garrera, garrera markadan, eta orduan ba baten etorri zen trekut, zel bateri jolea ila onstra eta ikusi zuen movida base gola ez dakiz zer, eta orduan eman zion ostia bat txirrinda bati, eta bat zituen igual egun txirrinda dena batera, gara, dena zuke la lerro batea,
beste ondoan jarrita.
Izan hola, bum, ostia bat eman zion eskuarekin, txirrinda bati dena erori ziren, eta jende, pues bronka horretan zeudena ateria ziren korrika.
Ai.
Bueno, ikusutelako treku atera zela, eta orduan ba, izutu ziren.
Eta zantzen golpe batekin egin beste bizikleta botatzen bait.
Claro, imaginatu zarata eta dena, ez da, bueno, hori ezait asko gustatzen kontatzea, baina gaur, bueno, pues, sasatzen banauze, ja zera kontatzen. Eta hori Mexiko iztituzela eren, bai, izan zen, ba, polizia gure atzitik anzebilera, ni Marcosekin egon nintzelako lakandona oianean, hor Mikel Labrego eta baita ere beste Mikel Labodegakoarekin, horren bultatu ginenean polizia zeuden guri segika, egin ziguten zitazio bat egotekoan gobernazioan, ez ginen orkestu, eta horren gero etorri ziren gure kontzertura, eta horren ba, pues, gu atzilotzera etorri ziren, horren ba, ateratzeko hortikan, maniatera nintzen seguridadekoekin mosortuta, ba, seguridadeko bat izango baniz bezala, hor egiten indartsuarena, eta despistatu genituen poliziak eta horren gau osoan ibiliziren gure etzetikan eta azkenen atxilutin duten justo ja aeroportuan nengoenean eta, eta bueno, gero debekatu zidaten bi urtez sartzea Mexikon, ba, sartzea gati politika nazionalean.
Bueno, horrelakoak izan dituzu Mexikotik kanporare, esate baterako Espainiako estatuan ere jotzeko zailtasunak bueno, zure musika eskaintzeko, orain urte bete esate baterako Madrilen jotzenun Getafen, San Martzial egunean, urte askotan han izateko aukerarik eduki gabe, ez? New Orleans Basque orkestarekin kasu hortan.
Bai, hori.
Bizi izan dituzula.
Bai, solari esan zen, kontatu dizuetan bezala, orain ja, pues, egitasmoak kantolatzen ditut, eta gero hiekin egin barra du zerbait zuzenean, egiten dut, eta gero ja urrengorako, ez? Urrengo egitasmoa osatu arte. Orduan honekin izan zen, nola antolatu nuen, dokumentala, musika, diskoa baitare, eta orduan osatu nuen justo erakusketa, Brakiz Beltzaren erakusketa genukela Bartzelonan, hor norbaitare egonaldi bat antolatu, bueno, eskin izidaten egitea, ekarri nituen bertako New Orleansako musikariak, bereiekin banda bat osatu, nire musikari batu betere, hor zeuden, tarte, eta hor dut, ba, mamabi urte pasata gero, posibilizan nuen jo, Getafen.
Getafen.
Getafen, eta hori izan zen itzela, ez, amai urte eta gero, ba, hori kontzertu bat egin nalizatea, bestela, debekatuta, eta hori nire bai Partidu Popularrak gobernatzen duen tokitan, ba, ni ezin izango du jo.
Bueno, lehen abizi entzun dugu Xabi Solano, gero entzun dugu, Einigo Muguruza, horre, Oiaskoekin. Eta orain, Adarra Sariari begiratuko dugu, Adarra Sariaren katea, osatuko duzuzuk datorren astean, bai. Lehen abiziko kate begia izan zen Mikel Aboa, gero torri zen Ruper, gero Lertxundi. Ruper Ordorikari galdetu diogu Fermin Muguruzari buruz. Ea, ze kontatu digun Ruper Ordorikak?
Hau, Ruper.
Gezurra badirudi ere, ba, batzuetan musikarion artean, nola esango nuke, bizimodu paraleloak bezala egoten dira, eta nik Fermin Muguruzaren ekina hasieratik ezautzen dut. Goguan daukat, Anginala Tolosan jo eta gero, Henry Bengoa Inventarium, Bernardo Atxaga eta Jose Mari Iturralderekin. Eta saioa eta gero, orain desagertua den antzoki baten atarian, ba, etorri zitzaidan Fermin lehenengoz, antxe ezagutu nuen, eta iruditzen zait euskara ikasten ari zela momentu hartan, eta bueno, obra emanaldia ikusita, eta oso abegikor, eta bueno, kortatu nahi zala, eta holaxe ezagutu genuen. Eta hortik denbora gutxira deitu zidan, nahi zuelako euskaraz kantu pare bat zartu, diskoan, oroitzen naiz, bueno, sarri-sarri zala horietako kantu bat, eta bueno, bere euskara kontuekin, da arduratzen zain ja ordurako asko, eta ia aholkuren bat emango nion, ahozkeraz eta halako gauzetaz. Eta hori da nire oroitzapena ordukoaz, eta ordutik esaten dudan bezala, ni Gasteizen da Bilbon da beste ertzainakoekin asko ibiltzen nintzen lagun, eta orduan beste mundu bat bezala, paraleloa zan, kortatu, gero negu, eta hain zenbaitetan aitu naiz berarekin eskenatokian, bera konbidatuta, zenbaitetan, ba, Irungo euren agurrean, baita ere gero Barakaldon oroitzen naiz, eta holako da. Eta beti ikusi dut ekintzaile bat, ikusi dut Izigarriko motorra izan dela, Fermin nire ustez, eta bere asmo guzietan benetan implikatzen dena, eta jende asko bere inguruan eratzen dakien persona, ez, eta eraiten, uste dut, denborarekin beste mila gauzetan ikusiko dudala, eta hola xe.
Bueno, berak Adarra saria jaso zen bezala, zuk ere jasoko duzu. Bueno, berakorratzen da, euskarazko kantak egiten hasi zinetenean, nola hotxe egin zenioten, ba, holku eske, edo kontseilu edo eske, edo ez, Ruperri, ez, Ruper Ordorikari.
Ba, bueno, nintzako plazera da, ez, entzutea Ruper, bera bakikielako, nintzela fan totala, bera enak, ez da un tipoa da gainera, laguna handia gainera gara, eta gila da, ni alizan dudan guztietan ditu dio, dala, ba, bera horregotoko, ez? Ez du ondo eman alere data bat eta bestean, lehenengo izan zelako sarri-sarriena. Bai, 85ean izan zen sarri-sarriena, eta eroia 87ean izan zen Henry Bengoa inventarium, ni 85ean ditu nionean, bai, nekien euskara eta horregatik. Ikasten egiten intensibo batzu, egin genituen aikan, horrela udan, badakizue, guztaian egiten ziren horietakoak eta orduan baditu nion laguntzeko sarri-sarrien egiten, hori 85ean izan zen. Aha. Eta ere ordea 87ean izan zen Tolosako lehi horren, jasan genion Iñigo eta biok, Pollos Hermanos, gindela hor biok euskara ikasten, Tolosan bertan. Baina gero egia da, adibidez, nola bera parte hartu zuen adibidez, zera 1918ko enkazatuen aldeko egin genuen kontzertuan, eta egin genion nire bandak prestatu zion kantu bat errege moduan egiten, ez? Eta bueno, izan zen solagarria. Eta gero baita ere, ba, ditu nionean parte hartzeko adibidez Black Keys Beltzaren ekitaldi osagarrietan, ez? Edo paraleloetan baita ere Bilbon hor etorri zen, eta bueno, egia desan da zoragarria da berarekin beti kontatzea.
Ruperrekin aritzea, bueno, Fermin Muguruza aitzindari izan da gauza askotan, bestea beste, Euskal Talde nazioarteko biratan, orain normala da Euskal Taldeak nazioartera jotzea, baina bera izan zen bizkat bide hori urratu zuena, eta zuelanak eman dizkie fruituak beste musikari askori. Lehen, Iñigo zuena jakitze egin du, orain zure bestea nahiak, nahi zaharrenak, Javier Muguruza jakitze egin du, Javier Muguruza.
Gaur zerbait oso konkretua azpimarratu nahi dut, Ferminena. Bide asko ireki dituela. Begira, guk aurten Japonen egon gara, dakizuen ez, lau kontzertu ematen tonetian aiak aurkezten. Hori lortu genuen lan asko eginda, bide batez esan da, baina hango manager batekin. Eta norraz izen, oin dela urte pila bat manager horrekin lanean, Fermin. Kontzertu horietatik bi izan ziren Ferminek landutako bi aretoetan. Esan nahi dut, euskal musikaren zat izan dela bide pila bat ireki ditun artista, besteak beste.
Euskal roka munduko plazan jarri du Fermin Muguruzak.
Bueno, bai. Lehen gogunean hori galdetu zidaten ere bai, ez justu egon ginelako Primavera Sounden egon nintzen eta orduan ba ez, ba, bizkatori animoak ematen gainera, ez, hor zudalako Belako eta Berritxarra justu. Mm-hmm. Berritxarra gena gainera bitxia da, ez, ba, justu elkartu garelako, orain Bartzelonako Primavera Sounden, eta horreko topaketa izan genuen Santiago de Chilen justu iazko abenduan, ez, beraz, kontatu nien, ez, batez ere Berritxarrakeko, ba, zeharrotasuna sentitzen nuen, bat apetean ikusten nuenean nazioartean, nola mugitzen ziren, eta askotan, ba, ni aldez aurretikan, landutako zenbait zirkuitatatik, ez? Hori baita ere ez galder dago, le imaginazu, duela 20 urte orain egin genuela irekiateak eta 1988an hain zuzen ere irekiateakeko jira egin genuen mundu osoan zehar galderrekin, ere bai, orduteko baterijolea zen, orain bera dago baterijole bezala Berritxarraken, ez? Eta bai, gu beti da nik izan dugu grin hori, ez? Irundarrak izan da nik uste dut, ba, muga gorratatu ditugula, horretarako lagundu zigunen zuzen ere hor inposaturiko muga hori daukaguna, bidasoa ibaian, eta hori nola zailtasun handia genukan zeharkatzeko, ba, hain zuzen ere hori beti egiten genuen, ez? Hain zuzen ere, ba, hori zeharkatu. Eta Europa aldera joan, furgoneta batean, askotan gutatzen dio jendeari, eta losakua barnean, eta hori netxeko batutan lo egiten, Eta ere, ba, bueno, pues beste tokitara joaten, ez? Eta gero, claro, gero ikusi genuen, ere bai, beste zenbait taldek nola egiten zuten lana, eta nola landu egiten zuten autoekoizpena, eta nola zirkuitu independiente goiek existitzen ziren, eta hortik egin pasatu ezkero aukera egoten zela baita ere, kontaktu egiteko, eta beste jende baita ere, jendeari ere bai, laguntzeko ere bai, bideo egiek erakusten, ez? Da horregatik, esan ozen kiren garaian batez ere, lagoaita margarren amarkada oso paro izan zen alde horretatik, ez? Ba, uorgun denean, borgatzen, baina orain ere bai, ba, nik uste dut, Hola ikusten dudala baita ere, ez? Berdin niako dute eta txiko tornado, jotzen dituzten zenbait okitan, edo batez hori berritxarrakena, eta beste zenbait talde ikusten dudanean mugitzen direla, pos hori Japongo adibidez, bitxia izan zen, ez? Duela mazazpi urte, ba, lehenengo aldean joan nintzela jotzera, eta orduan, ba, honekin, sogorekin, ba, itzen genuen, jo, promotora bat egin ezkero, pos posile egin nola lagundu baita ere, hango taldeak ere, Europa aldera ere bai etortzen, ba, USA utzen genuen lako, ba, bai Italia, bai Estado Frantsesa, bai Suiza, bai Alemania, Holandan, Londresen, batez ere, ja, Inglaterra osoa maiz, baina Londresen da, bueno, gorako, zirkuito bat, egin Estado Espainola ere baito, kipila bat, ez, ba, non posile ziren mugitu, eta horren, ba, bueno, horrela, hasi ginen baita ere, promotora bat osatzen, eta azkenean, ba, Japonikus promotora pixkat, ba, gure esperientzian gatik atera zen, ez, gara, mazazpi urtez gero joaten claro, claro. Japoniara, eta gainera beti egiten duan guztia orkestan duala, ez, berdin ere, horretzen, ez bakarri nire esera musikal guztiak, ez, ekin den musikala, baiz, eta gero, ba, zinema aldetikan, dokumentalitza aldetikan, horretzen, ez, ba, zuluak ekin ebaitaren hola, claro. Azpitituluak japoneraz genuzkan, jira bat egin genuen hor, horren blakiz beltzare bai,
Zalde segundu, Fermin, albistak entzungo ditugu, eta gero segiko dugu beste pitxin bat, zurekin izketan, zer gainera badukago horren nire beste sorpresatxo bat, beste badukago, beste badukago. Fermin Muguruzarekin ari gara, esan dugu da, torren astean, ekainaren 21ean, Adarra saria jasoko du Donostian, eta horre egingo du bere ibilbideren errepaso bat, 18 kanta izango dira, Mikaela Xalmeta Big Band taldekoak ondoan izango ditu, eta gero, zurekin batera, urte luze hauetan, ba, kolaboratu eta lan egin duten, hainbat eta hainbat musikari izango dira, beraz, sorpresa politak. Sorpresak, gu ari gara zuri ematen, gure apaltasunetik, itzein dugu Solanorekin, itzein dugu Inigo Muguruzarekin, hitz egin dugu Ruper Ordorikarekin, hitz egin dugu Bestanaiarekin, Javier Muguruzarekin. Ea ahots hau ezagutzen duzun, Fermin.
La anécdota frontera Jordania Siria 2000 verano del 2005. Con eso que siga Fermín a ver si os lo explica.
Que siga Fermín, norda que siga Fermín esaten duen hori.
Bueno, Yasin. Ba, Yasin da, tipo soberesia delako, nerezako, errealde arebarretan hain zuzen ere, giltza eman ziren hor sartzeko. Ez, berarekin joan nintzen Algeriara, bera da Algeriar katalana. Eta orduan, bueno, elkarrekin joan ginen Algeriara, justo guda zibila bukatu bezain laster, 2002an. Eta orduan, ba, bueno, horre zagutu nuen Algeria, ez, nerezako, nere errealde kutxun horietako bat, ez. Orduan, ba, bueno, berarekin gero, izan naiz berriz ere duela oso gutxi baita ere Blackies Beltza aitatu zutelako Algeriako komiki festivalean, eta horren berarekin berriz ere joan nintzen zanio, jode, ba noa, Algeria berriz ere torri nirekin, berarekin prestatu nuen, egin behar nuen Aljazirearen zatere musika dokumentalak eta gero debekatu ziguten, ba Aljazirearekin gaizko konpotzen zirelako, baina berarekin prestatu nuen ekoizpen guztia, bera jala eda ramalan ere bai abesten du, bueno, ba, gauza pilo bat egin ditu.
Badaukagu horri buruzko pasadizo bat.
Jasin, bai,
jasin berriz, jasin.
Siempre, cuando me llama,
beti deitzen didan vale, bakoitzean pentsatzen dut ufa, ia zer eskatu gardian oraingoan. Eta egun batian, bere dia esan nuen, eta esan ziren, ordu gardian deituko dizu, bidali dizuden da, arabirara itzuli, eta telefonaz grabatuko dugu. Bidali zidan, itzuli garnuena, deitu zidan, telefonaz grabatu genuen, eta bukatzean esan ziren, izan ere Jamaikan gaude estudioan grabatzen, eta jala ramala kantua zen, eta hasierako esaldia zen telefonoz grabatu genuena.
Tío, que estoy en Jamaica, estamos grabando aquí en el estudio y fue la canción de Yala Yala Ramala, ¿no? La primera frase que hay en la introducción del tema y tal, ¿no?
Soño mediterano echa sotik, mame tal duro me arengo.
Bueno, beraz, Jasinek, kantonetan izan zuen parte hori izan zen, dira, otxein zenion telefonoz, esan zenion, haizu, Jasin, behar du testu bat arabiera, segida zu bere ala, eta grabatu ingo dugu, dita.
Bere
ala ingo dugu.
Bai, baina prez gaude horako zaldrago, lehenu, aurrekoa bortitzagoa izan zen, ez? Joan gindelako Siriara, izuzen ere, Jordaniakik, Jordanian egon nintzen jotzen berarekin, egun bat, bueno, hiru egun libre genuzkan eta zango nun guazen Damaskora. Eta gero, pues, hor Siriako mugan, ba, bueno, horreko poliziekin, ba, krizon izkan behiak, ez joder, euskaldun bat, katalan bat, ez dakizer, gero, gainera, taxistarekin kontrabando egiten ari ginen tabakoarena, bera kontatu zibolako, bueno, krizon historia, gero, Damaskon, hiru egun zoragarri pasatu genituen.
Bai. Zeremu guruza beti da plazerik alagarria zurekin hitz egitea, ez galdu itzordu hori, atorren astean, hilaren 21ean, Victoria Eugenia, Nadarra saria jasoko duzu, eta gero sekulako kontzertua. Azken galdera bat aindara?
Bai, hiru hilabete egin ditu Bartzelonan, egin du ba, eskola, arte eskola, sorkuntza eskola batean, ez da, jakineko genuke, ja zertan ibili den hiru hilabete hauetan, kontatu baliteke.
Bueno, hori, etorrengo naiz da baduzu, beste egun batean, kontatu duzu, gauza asko ditu lagun bat azteko, baina bai, funtsean adibidez, egin nuena, sorkuntza aldetikan, beste lan asko teknikoak baita egin dituelako, ba, Bartzelonako udaletxearen txat, sorkuntza fabrika horien inguruan, baina prestatu nire izan zen, zuzen ere, Blackies Beltza animaziozko pelirua garako soinu banda Raúl Fernándezekin. Eta hori adakagu prestatuta, eta horren bai posilu dala hemen nola beti guztatzen zaizuen gauza hola potentea botatzea. Ba,
esklusia bat ematea.
2018ko zinemaldian estrenatuko dugula animaziozko pelikula, Blackies Beltza animaziozko pelikula.
Blackies Beltza animaziozko filma bihurtuko da, eta 2018ko zinemaldian ikusiko dugu estraineko.
Hoi da, jotasun abil hortan, eta hortan jarretu
dugu lanean. Muguruza beti izango da ideien makina bat beti arritzen gaitu zerbaitekin. Fermin Muguruza, eskerrik asko zarionak.
Eskerrik asko zuei. Zuriko nahi, Leister.